Tervetuloa kuuntelemaan Kansan musiikki elävänä kulttuuriperintönä podcastia. Olemme Kansan musiikin maisteriopiskelijoita Taideyliopiston Sibeliusakatemiasta, Laura Virosta, Leeni ja Arturi. Tässä jaksossa tutustumme soitinrakentaja Juhana Nyrhiseen, joka on erikoistunut kansan soitimien rakentamiseen perinteisin menetelmin. Hän on rakentanut soitimia jo yli 20 vuotta ja myös opettanut soitinrakentamista Sibeliusakatemiassa yli 10 vuotta.
No, meillä on täällä soitinrakentaja Juhana Nyrhinen. Haluaisitko kertoa itsestäsi jotain tähän alkuunsa vähän? Miten sä oot päätynyt soitinrakentajaksi?
No joo, mä oon päätynyt soitinrakentajaksi. Nyt on 2025, niin joku reilu 25 vuotta sitten oon ollut mennyt tämmöiselle rummunrakennuskurssille Tampereella ja ajattelin, että se on varmaan hauskaa hommaa. Ja siinä oli innoittajina niin Hedningarna-yhtye ja sitten Vimme näiden musiikit, että no joo, että jotain ton kaltaista olisi kyllä aika hauska lähteä tekemään. Tai siis käsillä tekeminen on aina ollut jotenkin itselle luontainen tapa toimia ja sitten se musiikki on ollut itselle harrastus, en ole sillä lailla opiskellut musiikkia ja sitten se itse tekeminen oli, että pääsee itse tekemään rummun esimerkiksi, niin se oli hieno kokemus, pääsi niin siinä vähän jyvälle. Mutta sitten toinen oli, mä olin eräopaskoulussa ja siellä oli englantilainen kaveri, joka sitten nuotiolla otti saappaan varresta munniharpun ja alkoi soittaa sitä. Mä en ole ikinä nähnytkään muista soitinta ja se oli hieno kokemus. Ja meillä oli siellä koulussa oli sitten isot puuverstaat, mitä pääsi tekemään. Tai käyttää siis ilta-aikaisin ja myöskin sepänpaja pääsi sitten. Niin tai piti lähteä kokeilemaan ja tautti jotain puukkoja ja muita, mutta että no hei, se munniharppi, eihän sekään nyt vaikea voi olla, tuommoinen lenkki vaan. Että niin kokeillaanpas tehdä. Ja siitä se sitten osoittautuikin, että aika ei ollutkaan niin helppo saada hyvää ja toimivaa ja soitinta aikaiseksi, vaikka on näennäisesti yksinkertaisesta kapistuksesta kyse. Niin niistä tämmöisistä niin se pohjautui, ne oli ne ensikosketukset soitinrakennukseen ja sitten siitä se on muotoutunut, että kulttuuriosuuskunta Uulu on toiminut Tampereella 20 vuotta ja mä oon ollut siinä niin soitinrakentajan mukana sitten huoltanut heidän soittimiaan, että siinä on varmaan 400-500 soitinta, joka on osa on aktiivisessa työpajakäytössä koko ajan ja sitten myöskin soitin myynti, mitä mä teen Metsääni nimellä näitä perinnesoittimia, niin sitten se menee Uulu nettikaupan kautta.
Joo. Sä oot käynyt niinku sitä eräopaskoulua, mutta oliko sulla jotain muuta, niinku, mitä sä oot opiskellut ylipäätään sit?
No sit mä oon sähköasentaja.
Okei. Okay.
Kaikkien ihmisten täytyy tietää sähköstä jotain.
Miten sä oot sitten niinku edennyt tuosta, niinku, että sun ensikosketus oli tuolla niinku toi rummunrakennuskurssi ja sitten pajalla pääs vähän tekemään, niin miten tää sitten niinku eteni tähän, että sä oikeasti aloit rakentaa enemmänkin?
No se käsillä tekeminen, että sitten mä tein paljon myöskin jotain tuohitöitä ja semmoisen. Mua kiinnosti niinku sen kaltainen maailma tai olla osana enemmän sitä semmoista jotain, jolla on linkki johonkin historiaan, kun sitten lähtee tekemään jotain modernia koodausta tai jotain tämmöistä. Mutta kirjastohan oli erittäin hyvä. En ollut siis mitenkään missä kansanmusiikkipiireissä esimerkiksi silloin nuorena. pyörinyt, niin ei ollut niin kuin, sitä kautta ei tullut mikä Rauno Nieminen esimerkiksi tutuksi, vaan sitten kirjaston kautta ja Timo Leisiö väitöskirjat, että tämmöiset, missä oli sitten tietoa tämmöisistä, ja rupesi kiinnostaa se, että no joo, että jos nyt tiesi, että on niin kuin Elvis-tyyliin vanhinta musiikkia, mitä tiesi, niin sitten, että no mitä on ollut niin kuin ennen Elvistä sitten, että mistä tämä niin kuin musiikki on lähtöisin, ja sitten mun tapa lähteä sitä sitten tutkimaan oli näitä niin kuin soitinten kautta. Ja koska tykkäsin siitä käsillä tekemisestä ja niistä erilaisista materiaaleista, ja se oli niin kuin se tutkimusmatka itselle niihin materiaaleihin moniin, mutta myöskin sitten siihen niin kuin musiikkiin ja tämä niin kuin, minkä takia ihminen ylipäänsä, jos niin kuin laulaminen ei riitä, mikä on se tarve rakentaa soitin siihen rinnalle, että miksi se ei niin kuin riitä se musiikki, laulaminen itsessään. Ja nämähän on tämmöisiä kysymyksiä, että siinä ei yksi podcasti riitä pohtimaan, mutta ne on kuitenkin niitä juurisyitä, minkä takia mä lähdin sitten soitin kerrallaan. Ai, täällä on tämmöisiä, joku liru, että no mikä ihme se on ja miten mä voisin kokeilla itse tehdä semmoisen.
Ja mainitsit sen, että jotain Hedning Arnaa, että
kai sekin on se, että kirjaston niin kuin musa-osastolta löytynyt, että siinä oli hyvä poliento ja se Tre-levy on mun mielestä vieläkin yksi parhaista. Niin sitten, että se toi niin kuin sitä itse lähemmäs kansanmusiikkaa.
Tuosta, minkä samainen hit joskus aikaisemminkin tuossa kurssin ohessa tästä, että sä oot keskittynyt enemmän tekemään tälleen niin kuin aika perinteisillä menetelmillä.
Joo.
Että hyvin niin kuin, et kaiverretaan kanteletta eikä tehdä niin kuin liimaamalla palasista.
Mm.
Niin miten sä oot päätynyt tällaiseen niin kuin suuntaan, että sä käytät aika paljon perinteisiä menetelmiä kuitenkin?
No, siis mun mielestä se käsillä teko on nimenomaan, että sitten veistetään. Ja sitten jos sulla on niin kuin vannesaha tai joku muu sähköinen työkalu, niin kyllähän niitä käytetään, täälläkin on verstaalla niitä, mutta mä tykkään siitä filosofiasta, että jos sä veistät, sulle jää sitä lastua, mulla on verstaalla, mulla on puulämmitys, mä pystyn hyödyntämään sen lastun sitten sen tilan lämmittämiseen, se on tämmöinen niin kuin kokonaisvaltainen prosessi, eikä ja sitten jos on tämmöistä niin kuin sahausta, vannesahan, että se on paljon hienompaa se puru, mitä siitä tulee, joka on tavallaan imuroitavaa ja sitten se menee vaan niin kuin sillä lailla, ei hyötykäyttöön, vaan johonkin roskiin, niin sitten se on ihan eri fiilis siinä tekemisessä, jos sä otat kirveen käteen ja rupeat veistää sitä lastua, kuin se, että sä otat sen puun ja rupeat sähköisesti sahaamaan sitä. Sä niin kuin jotenkin sen oman fyysisen toiminnon siirrät sen niin kuin siihen soittimeen. Et se on niin kuin mulle ollut tekemisenä paljon mielenkiintoisempaa ja tärkeää. Tietenkin silloin aluksi, kun mä oon aloittanut tekemään niitä soittimia, niin mullahan oli siis käytännössä joku puukko. Että sitten millä, että niin, että sillä saa aika paljon aikaa.
Se on tehty sillä, mitä on.
Joo, niin on.
Sitä, mitä
pystyy. Eikä mulla alkuun tietenkään mitään verstasta ollut, vaan mä tein keittiöpöydän ääressä tai jossain. Et sitten mä tajusin, että niin, että jos mä tykkään tästä, sitten mä voisin miettiä, että mä hommaan työhuoneen tai näin. Että ei se niinku lähtökohtaisesti ollut silleen, että mulla on jo joku puuverstas käytössä, jossa sitten pääsis tekemään vapaasti, vaan mulla oli se puukko ja sitten mä ajattelin, että mä haluan kokeilla tehdä.
Työkalu kerrallaan lisää tarpeen mukaan jotenkin.
No, on niitä kertynyt tietenkin, mutta siis kirves, kaksi talttaa ja puukko, niin se on niinku, niillä saa tehtyä kaiken. Ja pora on ehkä sitten niinku siihen lisäksi. Mutta, tai kaiken. No siis sä pystyt tekemään hirsitalon sillä, mutta kaikki nämä soittimet myös. No sitten jos sä teet sitä munniharppua ja se taotaan, niin sitten se on eri asia, mutta niin, nämä tämmöiset veistettävät soittimet.
Täällähän on meneillään nyt tämä Kanteleen rakennuskurssi, missä sä oot opettamassa.
Joo.
Niin, ootko sä, ja sä ilmeisesti opetat vähän muillakin niin kuin Sibelius Akatemian kursseilla, varmaan myös nyt tämän akatemian ulkopuolellakin, mutta niin kuin, kauan sä oot toiminut opettajana sit vaikka täällä niin kuin Siban opiskelijoille, niin minkälaisia kursseja?
Ihan eka kurssi on ollut just tämä Kantele-veistokurssi, joka on ollut, jos en ihan väärin muista, niin 2014, eli yli 10 vuotta sitten. Muita kursseja on niin kuin soitin laukun valmistus, sitten on tehty kahon rumpuja ja sitten on ollut tämmöinen kokeellisten soitinten kurssi, joka on ollut tämmöinen, jossa saa toteuttaa villejä mielikuvitussoittimia. Tai on ne nyt sitten villejä tai mitä vaan, mutta pääsee niin kuin kokeilemaan, koska se on sitä löytämistä. Vieläkin, mä olin siis, opetin keväällä päiväkodissa, sinne tilattiin soitinrakennusta. Sitten mä olin silleen, että no mitä 3-5-vuotiaat pystyy vielä edes rakentamaan. Että sehän on niin kuin, että saksien käyttö on sille tosi hyvä juttu, jos sä pystyt käyttämään niitä saksia, niin kuin leikata viivan mukaan ja tälle. No, me tehtiin semmoisista sellaisia helistimiä siellä ja kaikki ne lapset, kun ne saa sen soittimen niin kuin valmiiksi ja vaikka se on vaan helistin, mutta ne saa siitä äänen, niin se niin kuin silmät alkaa loistaa. Niin kyllä se vieläkin soitinrakentajana mä koen, että se on kaikista hienoin hetki, kun vaikka olisi se Kantele, mitä on tehnyt vuosia jo, niin kun sä laitat ne kielet ja sä saat ne ekat soundit siitä, niin se on niinku se kaikista hienoin hetki. Se äänen niinku löytäminen. Niin sitten se tämmönen kokeellinen soitinrakennuskurssi, joka pohjautuu sitten taas siihen, että kun on jo nämä kaikki soittimet ja oppilaat on soittajia, niin mitenkä löytää siihen jotain tuoretta tulokulmaa, että no miten sitä sun soitinta voisi vaikka soittaa eri lailla, että siitä saisi jotain uusia soundeja, tai mitenkä sitten, jos on jotain muita toteutusideoja, nimenomaan se niin kuin mielikuvitus ja se löytämisen halu keskiössä, että no saa kokeilla, että jos tästä tuolista haluaa tehdä soittimen, että miten se soi, ja onko se nyt sitten, siellä on tehty trumpettia tämmöisestä tuolista, että sitten se on vaan vähän eri mallinen kuin tavallinen trumpetti.
Mä olin tässä siellä metsäsoitin kurssilla kans viime vuonna.
Jep.
Se oli kyllä tosi mukava, ja jotenkin just se, että me kerättiin ne materiaalit itse.
Monessa tämmöisessä niinku niin kansansoittimessa, niin se materiaalihan on tullut siitä sun elinpiiristä, missä sä, silloin ei ollut matkustettu eikä lähdetty hakemaan jotain soitinpuuta jostain yhtään mistään muualta kuin siitä lähistöltä, missä sä asut. Ja se on mun mielestä ihan terve lähestymistapa. Ja tykkään siitä ajatuksesta, en niinkään, että sitä materiaalia pitäisi vaikka Brasilian sademetsästä tai jostain muualtakaan kaukaa tuoda, vaan että sitä, mitä meillä on täällä, niin voidaan hyödyntää ja mitä pystytään käyttämään. Niin se on, en mä osaa sitä oikein ehkä muuten selittää. Se on mun mielestä järkevää. Mutta sitten näitä jos nyt otetaan vaikka ruokopilli tai pajupilli, niin ethän sä mistään, tai no joo, järviruokoa sä voisit periaatteessa tuoda jostain niin kuin ulkomailta tai kauempaa, ja sitten, että se olisi kerätty siellä ja sitten vaikka lähetetty postilla tai jollain kontilla tänne ja sitten täällä sitä rakennettaisiin. Mutta sitten vaikka pajupilli tai tämmöinen tuoreesta puusta tekeminen, niin sehän ei olisi mitenkään päin mahdollista. Kantelepuita. Mä oon tehnyt kanteleita niin kuin kuusesta, männystä, lepästä ja haavasta ja tuomesta ja lehtikuusesta ja koivusta. Ja koivu on ehdottomasti kaikista huonoin. Lehtikuusikaan ei ollut kyllä ollenkaan hyvä. Mutta sitten kaikissa muissa on kyllä jotain hyvääkin. Ja kaikissa niissä on niinku ihan oma karakteerinsa, niinku se äänen sävy. Että vaikka ne olisi identtiset soittimet silleen ulkomitoiltaan, niin sitten se sointi, miten se soi, niin niissä on kaikissa omansa. Ja se on mun mielestä aika hieno asia. Että sitten mikä niistä on niinku paras, niin sitten se on sitten niinku sen soittajan biisikohtaisia eroja voi olla. Tähän sopisi nyt kyllä se. Mutta niin kun kaikissa niissä on niin kun oma hienoutensa. Jos ajatellaan, mitä museoissa löytyy, niin siellä on myöskin hyvin monenlaisia materiaaleja, tai siis eri puulajeja, mistä niitä on tehty. Eri kielimääriä löytyy lukuisia. Ei ole niin kun standardisoitunut 5- ja 10- kielinen. Se ei näy niin kuin museokanteleissa mitenkään. Et sitten siihen liittyy tuo edellisen kysymykseen vastaus, että sitä on käytetty, mitä siinä niin kuin omassa elinpiirissä on. Että soitinrakentaja ammattikuntaa semmoista ei ole ollutkaan silloin. Että niin entisaikoihin, että se on ollut niin kuin se kyläseppä, joka on tehnyt, tai puuseppä, joka on tehnyt tynnyreitä, tai, mutta joku, jolla on ollut se mielenkiinto, että nyt pitää saada esimerkiksi kantele, niin hän on sen itselleen tehnyt. Yleensä hän on voinut tehdä yhden kappaleen. Ei ole välttämättä tehnyt ikinä 10 kanteletta, koska ei ollut tarve. Jos ei ensimmäinen on ollut ihan hyvä, niin silloin pärjätty. Ei ollut mitään tarvetta tehdä toista. Ei ole ollut kukaan, joka olisi tullut kysymään, että hei, tein mullekin. Niin sitten semmoista soitinrakentaja ammattikuntaa ei ole silloin ennen ollutkaan. Ei sille ole ollut tarvetta. Ja sitten se on vähän siinä kintalla onko sille nykyäänkin.
Sä oot rakentanut myös vähän niin kuin muistakin materiaalista kuin ihan perinteisistä puusta ja tälleen. Sä oot käyttänyt vähän kaikenlaista ja kierrätysmateriaaleikin, niin mistä tämä on tullut sitten niinku mukaan tähän? Ja mitä kaikkea sä oikeastaan oot tehnyt?
Näitä perinnesoittimia niinku teki ensin semmoset niinku 10 vuotta, ehkä vähän ylikin. Ja sitten siinä oli aikamoisessa semmoisessa niinku etsimis-, löytämis-, rakentamiskuplassa, missä niinku halusi koko ajan tehdä sitä vaan enemmän ja lisää. Ja sitten jossain kohtaa siinä sitten rupesi ehkä miettimään, että niin, mutta tämä on sitä kyllä muitakin soittimia. Tai että tätä soitin kulmaa voi tehdä muutenkin kuin, tai mua kiinnostaa tehdä muullakin lailla kuin sillä perinnekulmalla. Ja sitten mä ajattelin, että tämä kysymys liittyy nyt varmaan näihin tämmöisiin niin sanottuun Mäsä Universe-soittimiin, joka on Kaustisella oli kanteleen suunnittelukilpailu joskus silloin. Ja niihin samoihin aikoihin kaverit, niillä olisi keittifirma, ne halusi tuohikoteloita noille iPhoneille, niin kuin kännykkäkotelo tuohesta, semmoinen minikontti. Ja mä tein niitä niille. Ja sitten se oli vähän vaihtokauppa, että no, että jos mä saan noita teidän dekkejä, että ne on ihan kanteleen muotoisia, että jos mä teen niistä, kokeilen tähän kanteleen, että se on tyhmä ajatus, mutta mitäs sitten? No sitten oli se kanteleen suunnittelukilpailu, ja sitten oli viimeinen päivä, mä ajattelin, että no en mä nyt tätä sitten kehtaa lähettää, että tää on ihan, ei kukaan ymmärrä, tai ei ketään naurata. Mutta sitten mä lähetin se silti sinne, ja se voitti sen kanteleen suunnittelukilpailun sitten, ja siitä ihmiset tykkäs, ja mä ajattelin, että no mä voisin tehdä näitä sitten muutamia lisääkin, ja vähän kehitellä sitä ideaa. Ja sitten mä ajattelin, mutta tämmöinen tyhmä idea on yksinään vähän valju. Että sitten jos tässä olisikin niin tämmöinen soitinperhe, että mitä siinä voisi näitä jotain muita kuin kanteletta niin hyödyntää myöskin, niin sitten siihen tuli rapapalli tuohin ne helisti, jossa on mikrofoni sisällä, jolla saa aika hienoja äänimaailmoja tehtyä sitten erilaisten efektien kanssa. Ja tämmöinen lehmänkello. Mä ajattelin, että kaikki nämä Mäsä Universe tarvii olla sitten niinku sähköistetty, että sä saat ne tuohon äänikorttiin tai vahvistimeen suoraan kiinni ja käytettyä niinku erilaisia muokkauksia, muljuttimia tai efektejä. Et se on niinku konkreettisesti eri kuin se, ne perinnesoittimet, että sä saat niinku niistä aikaiseksi minkälaista vaan. Se oli siinä ajatuksena. Ja sitten se ei, tai riitti se, mutta sitten mä halusin siitä vielä sitten niin kuin jossain kohtaa, että tämmöisiä niin kuin soivia veistoksia, joka on sitten niin kuin tavallaan vielä eri maailma, koska nämä kaikki on ollut vähän niin kuin kuitenkin tässä soitinrakennusmaailmassa, niin sitten se on niin kuin taas semmoinen veistosasia on sitten taidemaailmaa, joka on sitten eri, mutta siinäkin on pohjalla se soitinrakennus, että ne on soivia veistoksia.
Joo, no
niin. Jos kertoo, mistä tällainen niin kuin ajatus siitä, että voi tehdä niin kuin tosi soivia veistoksia ja vähän niin kuin, että miten se niin kuin, ehkä tuollainen soitin rakentaminen niin kuin taiteena.
Mä näin niin kuin, mä järjestän Tampereella semmoisia metsäfolk-tapahtumia, jossa on niin kuin kädentaitoja ja musiikkia. Jossain luontokohteessa ei ole sähköä, vaan ne on yleensä jotain ihan korvassa siellä. Ja yleisöllä annetaan koordinaatit ja ohjeet, että tähän tiistaina 6:00 tulkaa sinne. Ja sitten sinne tulee ihmisiä, ketä kiinnostaa. Mutta niin mä siinä halunnut keskittyä siihen, tai tuoda sitä kädentaitoja esille. Siellä on ollut eri materiaalin osaajia, on ollut uistintetekijää ja savityöntekijää ja erilaisia tyyppejä muusikoiden rinnalla, mutta siinä mä oon halunnut sille kädentaidoille antaa tasavertaisen niin kun, mahdollisuuden esiintyä kuin muusikkokin. Ne on kaikki siinä artisteja ja että se käsillä tekemisen taito on se materiaali tai tekniikka mikä vaan, mutta se on aika osakseen visuaalista. Ja se materiaalit on kiehtovia ja siinä riittää yleensä aika paljon tarinaa ja juttua niistä kertoa, joista muodostuu sitten tämmöinen niin sanotusti esitys. Jolloin sitten se kädentaidot onkin yhtäkkiä esittävää taitoa, joka on yleensä kädentaidot on jotain, mitä sä teet just yksin kotona verstaalla tai kudot mattoa jossain vintillä, niin sitten se on tämmöinen esittävä taide, että sä meet, ja sitten saatikaan yleisölle, että sä menisit katsomaan jotain, joka tekee käsillään. Niin se on mielenkiintoinen kysymys, ja mä ajattelen, että nyt me ollaan jossain murroskohdassa. Että se muusikkokin ei ole ollut semmoista, no joo, on ollut jotain narreja ja sellaisia hoveissa, jotka on niinku ollut sillä lailla ehkä muusikkojakin siinä samalla, mutta tämä tämmöinen niin kuin joku Greta Haapasalo kiertävä kansan muusikko, niin sitten sieltähän se on semmoinen esittävä taide vasta Suomessakin saanut jalansijaa, että on ollut joku, jota mennään katsomaan. Siihen asti se musiikki on kuulunut juhliin ja siellä on ollut pelimannit kyllä soittamassa, ne on ollut osa sitä konkreettista niin kuin kulttuuria, mutta se ei ole ollut mitään niin kuin, nyt nykyään musiikki on niin kuin kulutushyödyke. Sä meet kattoo artistia, sä maksat siitä lipun ja saat siitä sen kokemuksen vaihtokauppana. Ja mä ajattelen, että se käsillä tekeminen, käden taidot on nyt siinä samassa murroskohdassa. Ja tähän asti se on ollut osa tätä kulttuuria ja sille on niin kuin paikkansa, että se on ollut harrastus, se on ollut tärkeää se osaaminen, mutta se ei ollut mitenkään semmoista, että sitä olisi kulutettu tälleen niin kuin taidemielessä. Mutta nytten voi tulla Instagramissa jo pyörii jotain halohakkausvideoita, että sä vaan hakkaat, sulle ei mitään muuta kuin sä hakkaat halkoja ja ihmiset katsoo sitä. Se riittää, se pelkkä tekeminen. Me ollaan sen verran jo erkaannuttu siitä semmoisesta, missä se oli joka päivästä. Että nytten me voidaan maksaa siitä, että mennään katsomaan sitä.
Joo, tosi mielenkiintoista.
Mä muistan, mä olin joskus Tampereella pitämässä veisto-opetusta niin kuin se käsityökoulussa. Ne oli jotain ehkä yläasteikäisiä lapsia ja sitten ne kysyi multa kanssa, miksi sä et niinku, että miksi mulla on jotain YouTube-kanavaa, että tää olisi ihan sika hauskaa. Mutta en mä tiedä. Joku muu varmaan tekee sen paremmin, mun ei tarvii. Tuntuu stressaavalta, hankalalta opetella joku semmonen. Sitten jos joku toinen tulee striimaamaan siihen, kun mä veistän, niin sit se on varmaan ihan jees. Mutta että mä itse tekisin sen, niin sit se mun ei ehkä tarvii. Mutta kyllä mäkin tykkään katsoa. Mä kulutan aika paljon jotain skeitti- tai lumilautavideoita YouTubesta, että mäkin kyllä nautin siitä. Mutta se sun kysymys, mikä se oli, nyt mä muistan, se liittyy enemmän siihen, niin kuin, että miten se kädentaidot ja soitinrakennus liittyy niihin veistoksiin. Joo. Tai joku tää. Mutta sitten mä vastasin hiukan nyt, että mikä se soitinrakennus, mä en näe sitä niinkään taidemuotona, vaan sen osana sitä kädentaitojen perintöä. Et se on niinku, jos sä osaat tuota kirvestä tuossa käyttää, niin sä osaat sen soittimen tehdä, jos sä haluat. Totta kai sun pitää ymmärtää, että tässä on niinku kieli ja sun pitää ymmärtää, että sä laitat sen kiinni kummastakin päästä. Muuten se vaan heiluu siinä. Eikä ehkä toimi sillä lailla, kun sä haluat, että se soitin toimi. Että, mutta jos sä osaat niitä perustyökaluja käyttää, niin se niin kuin käden taito on siinä pohjalla. Sä et voi olla soitinrakentaja, jos et sä osaa niitä käyttää. Ja miten se liittyy sitten niin kuin taidemaailmaan tai näinkö mä sen taidemuotona, niin mä en näe siinä mitään niin kuin ristiriitaa, vaan siis niin kun kyllä äänitaidetta on ollut maailman sivu, en tiedä koska se on keksitty se termi edes, mutta niin kun, että jos mä oon niin kun jossain kursseilla puhunut, että jos sä oot muusikko ja sä otat tämän pöydän sinne lavalle ja koputat sitä tälleen, niin tämä on sun soitin. Ja sä teet siitä soittimen, koska sä oot se muusikko. Ja jos mä oon soitinrakentaja ja mä teen tästä pöydästä soivan veistoksen, niin silloin se on, mä tekijänä määritän sen, mitä se on. Onko se taidetta vai onko se soitin. Ja sitten se konteksti, että mihinkä se tuodaan tai viedään. Onko se näyttely vai onko se julkinen taideteos vai onko se jonkun soittajan soitin, niin se sitten on se, mikä siinä eroaa. Koska kyllähän niitä soitettavia veistoksia, niitäkin voi soittaa. Mutta se on yleensä vaan ohikulkija tai joka menee katsoa sitä veistosta. Se ei ole muusikko, joka esiintyy sillä. Niin jos kansanmusiikki on marginaalitekijä tämmöisessä niin kuin musiikkikentässä, niin kyllähän soitinrakennus on niin kuin marginaali ja myöskin niin kuin kädentaitokentässä. Että sehän on niin kuin tosi tämmöinen pikkuasioihin puuttuva puukäsityöläinen, jota kiinnostaa sitten joku kanteleen sointiominaisuudet. Ja sitten, että sitä, niin kuin se puuseppä, joka tekee vaikka tällaisia keittiön pöytiä, niin suurinta osa niistä puuseppistä ei kiinnosta, miltä se puu kuulostaa. Että sitten niin kuin, siinä täytyy olla joku mielenkiinto siihen musiikkiin ja siihen materiaaliin, koska sitten sä niin kuin lähdet tekemään sitä. Niin, että se on sellainen pieni ryhmä siellä kädentaitajien massassa. Vähän niin kuin kansanmusiikki, muusikot on pieni ryhmä siellä soittajien massassa. Että kaikkia ei kiinnosta soittaa kansanmusiikkia. Ja se on ihan ok, mutta niin kuin se konteksti, että kumpikin on vähän siellä marginaalissa.
Ja mietit, että varmaan niin kuin soitin rakentajienkin välillä voi olla tämmöistä, että voisin kuvitella, että joku soitinrakentaja vaikka silleen, että sen pitää olla vaan paras mahdollinen soundi, mikä siitä saadaan. Ja siihen pitää tilata puut jostain hyvin kaukaa, mitkä monesti saattaa sitten, että se valinta saattaa olla vähän niin kuin jollain tavalla epäeettisiäkin jotkut materiaalit, että ne on vaikka niin kuin aika vaarantuneita lajeja tai niin kuin ekologinen näkökulma, että se ehkä sitten jää jollain lailla pienemmäksi siinä. Että tilataan vaan ne parhaan kuuloiset ja niin kuin lujimmat materiaalit, mikä korostuu sulla, niin siinä ehkä painottuu vähän erilaiset syyt sitten. Mutta toisaalta siellä on myös se, tietenkin totta kai se, mitä se kuulostaa.
On se siinä, se äänen löytäminen, että se niinku kiinnostaa. Sen takia mä oon tehnyt eri puulajeista vaikka kanteleet, että se kiinnostaa tietää, miltä se vaikka haapa sitten kuulostaa siinä kanteleessa. Että se on niinku, leppä on kaikista yleisin se rakennuspuu, mitä käytetään. Ja suuret valmistajat, mitä Suomessakin on vielä useita, niin ne käyttää leppää. Ja se on todettu hyväksi, ei mitään väärää. Mutta sitten, jos museossakin oli erilaisia kanteleita, niin kyllä muakin sitten niinku kiinnosti, että miltä ne niinku kuulostaa ne eri puut. Ja jos en mä olisi tehnyt niitä, niin en mä tietäisi. Mä olisin voinut ihan hyvin tyytyä siihen leppään ja käyttää sitä vaan. Mutta sitten tekijänä se mielenkiinto siihen niinku äänen sävyihin ja että minkälaisia erilaisia ääniä on niistä materiaaleista saatavissa, niin se niin kuin kiinnostaa ja haluaa sen takia niitä käyttää. Näin niin kuin taloudellisesti bisnesmaailmassa sitten soitinrakentaja, niin kannattaisi keskittyä siihen yhteen lajiin ja tehdä niitä leppäkanteleita sitten. Se ei niin kuin välttämättä, ne on niin kuin myöskin sitten eri keskustelu vielä se, että kuinka siitä niin soitinrakennuksesta saa elannon. Jos sä haluat rakentaa kanteleita ja saada niistä maksimaalisen tuoton niin, että sä elätät itsesi ja perheesi ja tulet toimeen, niin silloin tämmöinen kaikki tutkimusasia, niin silloin se kannattaa olla taas jossain tutkimusrahoituksen piirissä, eikä keskittyä siihen myyntiin.
Mm-hmm.
Että se on niinku eri tyylistä se rakentaminen sillä lailla. Koska silloin, kun sä oot siinä myynnissä kiinni, niin silloin sä mietit koko ajan sitä seuraavaa asiakasta. Ja silloin vähemmän sitä, että miltä tuo haapa kuulostaa. Ei se kiinnosta, koska sä teet mahdollisimman nopeasti sitä yhtä ja samanlaista. Ja jos ei kokeile, niin ei voi tietää.